А зараз наша щосуботня міжконфесійна програма «Символь віри». Днями своїм указом президент Лукашенко підпорядкував уладам доброчинні чорнобильські фонди і асоціації. Однак надалі не підпорядковуються президенту християнські гуманітарні організації. Об тим, що роблять для дітей забруджених районів Білорусі євангельські християні-баптисти, повідомляє Альгерт Невяровський.
Дякуючи супрацовництву, наладженому поміж білоруською і шотландською церквами євангельських християн-баптистів, 76 дітей з забруджених радіацією району Гомельщини вилетіли на відпочинок у Шотландію. Чартерний рейс доставив їх на гэтым тидні з Мінську в Эдинбург, адкуль маленькія білоруси накіруються у розныя канцы гэтай краіны, дзе їх на протягу месяца будуть приймаць у сем'ях мясцовых вернікаў. Пасля чаго дзеці збяруцца ў хрысціянскім летніку, арганізаваным шатландскай царквой. Як нам паведамілі ва ўправе беларускай царквы евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў, на працягу гэтага лета яшчэ 12 групаў дзяцей з забруджаных чарнобыльскіх раёнаў адправяцца на адпачынак у Германію, Данію, Швецыю і іншыя еўрапейскія краіны. Пасля фактычнай забароны ўладамі дзейнасці ў Беларусі недзяржаўных чарнобыльскіх фондаў і асацыяцый, хрысціянскія гуманітарныя місіі застаюцца адзіным інстытутам непадкантрольным прэзідэнту. А на пачатку чэрвеня пад Кобрынам пачаў сваю работу дзіцячы летні дом адпачынку місіі евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў. Гэты летнік будзе дзейнічаць да 1 верасня, і за гэты час больш тысячы дзяцей з чарнобыльскай зоны будуць папраўляць сваё здароўе і пройдуць поўны курс абследавання ў яго дыягнастычным цэнтры. Арганізацыя летніку стала магчымай дзякуючы ахвяраванням вернікаў-баптыстаў з Беларусі і краінаў Захаду. 20 чэрвеня у Менскім біблейскім інстытуце адбудзецца першы выпуск педагагічнага факультэту. 75 выпускнікоў з розных рэгіёнаў Беларусі атрымаюць дыпломы выкладчыкаў нядзельных школ. Біблейскі інстытут працуе ў Менску са студзеня на 1993 года і рыхтуе свецкіх спецыялістаў-тэолагаў для евангельскай царквы. З верасня пры інстытуце будзе адчынена і духоўная семінарія для падрыхтоўкі пастараў-прапаведнікаў, якіх у баптысцкіх парафіях Беларусі зараз катастрафічна не хапае. У апошніх числах траўня у Менску прайшла жаночая канферэнцыя, арганізаваная евангельскай царквой, удзел у якой узяло 300 дэлегатак з усіх прыходаў Беларусі. Жанчыны абмеркавалі праблемы, звязаныя з дзейнасцю сясцёр міласэрнасці, выхавальніцамі хрысціянскіх дзіцячых садкоў і шэраг іншых пытанняў. Ад імя Сусветнага саюзу баптыстаў удзельніц канферэнцыі прывітала працаўніца гэтай арганізацыі спадарыня Мерсі Рау, якая прыняла ўдзел у канферэнцыі. Альгерт Невяроўскі, з Менску для Радыё Свабода.
Сакрэтныя спробы наладзіць сустрэчу папы Яна Павла II з патрыярхам маскоўскім Алексіем II в апошнюю хвіліну скончыліся няўдачай. Таким чином згублений шанец нормалізувати напружені відносини поміж Ватиканом і найбільшою православною церквою у світі. Повідомлення Кастуся Бандурука на гэтую тему читає Галина Пригара.
Сустреча двух ієрархів повинна була відбутися 21 червня у аббатстві Гайлігенкройц неподалік від Вени. Аб реальній можливості зустрічі повідомив архієпископ Феофан, який удільничав у міжнародному евхаристичному конгресі у Вроцлаві. Ён паведаміў, што Алексій II, які з'яўляецца прэзідэнтам канферэнцыі цэркваў, прыбудзе ў Грац на адкрыццё канферэнцыі экуменічных цэркваў. Таксама кардынал Акілія Сільвестрыні, які спадарожнічаў папу ў ягонай паездцы па Польшы, заявіў, што саміт амаль напэўна адбудзецца ў другой палове чэрвеня ў Аўстрыі. Поўнай упэўненасці, аднак, не было да канца, і прадстаўнікі Ватыкану гаварылі толькі, што падрыхтоўка да сустрэчы вядзецца, але трэба чакаць афіцыйных камюніке. Усе кропкі над «і» расставіў расійскі бок. 11 чэрвеня стала вядома, што сынод Рускай Праваслаўнай Царквы прыняў пастанову аб скасаванні саміту, не падаючы пры гэтым ніякай прычыны. Гэты крок відавочна адлюстроўвае нежаданне збліжэння з каталікамі з боку уплывовай кансерватыўнай часткі праваслаўнага епіскапату, заявіў агенцтву Associated Press высокий представник патриархату, який, однак, не назвал своего прозвища. «Гэта вельми сумна», — дадаў ён, паколькі сустрэча, нават без аніякіх важных пастановаў, дазволіла б навязаць некую лучнасць і адкрыць шлях да прымірэння. Яўнай прыкметай дрэнных адносінаў паміж рэлігійным усходам і захадам з'яўляецца таксама факт, што напрыканцы траўня адмовіўся сустрэцца з папам усяленскі патрыярх Варфаламей. З царкоўных крыніцаў вядома, што Варфаламей з абурэннем адкінуў магчымасць сустрэчы з папам разам з маскоўскім патрыярхам і ўвогуле вырашыў не прыязджаць у Грац на экуменічную канферэнцыю. Гэта выразнае пацверджанне таго, што фармальна ліквідаваны раскол пасля спрэчкі вакол эстонскай царквы ўсё ж такі існуе. Напружанасць паміж Ватыканам і маскоўскім патрыярхатам узрасла пасля 91 году. Разам з развалам Савецкага Саюзу праваслаўная царква атрымала поўную свабоду дзейнасці і развіцця, аднак пры гэтым сутыкнулася з цалкам новаю з'яваю. У Расію пачалі прыбываць не толькі непажаданыя заходнія місіянеры, але і пачаў адбудоўваць свае касцельныя структуры Ватыкан. Прызначэнне новых біскупаў і адкрыццё закрытых у часы камуністычнага рэжыму храмаў праваслаўная царква ўспрыняла як замах на сваю гістарычную тэрыторыю. Другая прычына непаразумення – гэта 3,5 мільёны украінскіх грэка-каталікоў, якія захоўваюць праваслаўныя багаслужбы і абраднасць, падпарадкоўваюцца Ватыкану. Далучаныя Сталінам у 46-м годзе да праваслаў, яны адразу скарысталі рэлігійную свабоду, пачалі адбіраць свае храмы і аднаўляць царкоўныя структуры. Папа Ян Павел II ўжо шэраг гадоў жадае прыбыць на Украіну. Аднак нават цяперашнія ўлады ў Кіеве не пагаджаюцца на гэты візыт. У мінулым годзе прэзідэнт Кучма заявіў, што на Украіне занадта неспакойная абстаноўка і прыезд папы заўчасным. Афіцыйнага вытлумачэння, чаму маскоўскі патрыярхат скасаваў сустрэчу Алексія II з папам, пакуль не было, але газета «London Independent» змясціла адмысловы артыкул пад загалоўкам – Боязь расейцаў перад папам не дапустіла да саміту.
У гэтую нядзелю праваслаўная царква адзначае вялікае свята саслання Святога Духа на апосталаў, званае таксама Днём Святой Тройцы, Пяцідзясятніцай альбо Сёмухай. З гэтай нагоды на заканчэнне сімвалу веры паслухайце яшчэ адмысловую гутарку айца Канстантына Бандарука.
Урачыстасць саслання Святога Духа штогод нагадвае нам аб таямнічай усепрысутнасці Духа і запрашае да адкрывання значэння гэтай прысутнасці. Кім для царквы з'яўляецца Святы Дух? Ён боская асоба, адна з тых, у якую мы верым. Гэта адначасова і элемент нашай веры і яе прадмет – Веру ў Духа Святога паўтараем у сімвале веры. Той жа Дух, які быў разам з Хрыстом у часе ягонага зямнога жыцця і падтрымоўваў яго, цяпер напаўняе царкву і кіруе ёю. Ён – крыніца экспансіі царквы, сіла, якая вядзе місіянераў. Евангелле паказвае 11 апосталаў, сабраных у Ярузаліме некалькі дзён перад юдаіскім святам Пяцідзясятніцы. Яны яшчэ баяцца і хаваюцца перад жыдамі. Магчыма, яны думалі, што ад іх патрабуецца толькі дбайнага захоўвання памяці пра настаўніка ўнутры малой ізаляванай групы прыхільнікаў. Аднак да гэтага памяшкання, дзе яны згуртаваліся, уварваўся Святы Дух, насцяж адкрыў дзверы і выпіхнуў іх навонкі да народаў усёй зямлі. Яны пайшлі прапаведваць слова грэкам, партам і рымлянам, ды ўсе іх разумелі. Некаторыя прынялі святое хрышчэнне. Гэтак нарадзілася царква Хрыстова. Апосталы не засталіся ў адкрытым памяшканні, не чакалі, пакуль людзі прыйдуць да іх, але самі пайшлі да паганаў. Неўзабаве першы паганін, сотнік Карнілій, быў прыняты ў царкву, дзякуючы выразнаму ўказанню Святога Духа. Накіраванне да паганаў азначала пераацэнку ўласных рэлігійных каштоўнасцяў – Майсей, закон абрэзання, богаабранства. Яны мелі падставы баяцца, што стануць нечыстымі, а паганяцца, і павінны былі пераадоляць гэткую боязь. Аднак Дух Святы, які напоўніў іх, умацоўваў іхную смеласць, рабіў іх мацнейшымі за свет, які павінны былі здабыць. Яны звярнуліся да паганаў, каб павярнуць іх да Хрыста. Святы Дух не дазволіў, каб царква ператварылася ў новую сынагогу, месца прызначанае толькі для выбранцаў. Ён ажыццявіў тую універсальнасць, якую Хрыстос абяцаў да ўсіх народаў, да ўсякага стварэння па канцы зямлі. Аб гэтым трэба памятаць асабліва нам, сучасным хрысціянам, бо царква бясконца адчувае спакусу, каб вярнуцца ў Ярузалімскую горніцу, каб ізноў адгарадзіцца ад свету. Акрамя таго, царква глыбока падзеленая на канфесіі, якія замкнуліся ў сабе. Хрысціянства ў цэлым страціла таксама евангелічны імпэт. Яна не наступае, але абараняецца ад усякага тыпу ворагаў, унутраных і знешніх. Святы Дух з'яўляецца для царквы крыніцай еднасці. У адным духу мы ўсе ахрышчаныя, каб быць адным целам, сказана ў Святым Пісанні. Дзякуючы духу мы пазнаем адны ў адных дзяцей Божых. Некаторыя з нас параднёныя, але ў царкве не голас крыві спрычыняе нашае братэрства. Гэтую еднасць трэба зберагаць і ставіць панад розніцу поглядаў, палітычныя і выбарчыя падзелы. Ніхто не павінен наводзіць на страту еднасці царквы дзеля справаў, якія не тычацца таго, што пералічыў апостал Павал. Адна надзея, адна вера, адзін хрост, адзін Господ, адзін Дух, адзін Бог і Айцец усіх. Акрамя згуртаванасці і адначасова пашырэння, Дух спрычыняе нешта большае. Ён крыніца тоеснасці царквы, таго, што адрознівае яе ад свету. Што разумеем пад паняццем свет? Ён падданы злу, не пазнаў і не прыняў Хрыста, а зараз адкідае таксама яго царкву. Аб гэтым Ісус папярэджваў, кажучы: «Калі свет вас ненавідзіць, ведайце, што мяне раней вас зненавідзеў». Гэта не тычыцца людзей са свету, якія з'яўляюцца або могуць стацца нашымі братамі, а то ясамлівацца са светам пад выглядам яго прыцягнення да Хрыста азначае, што нельга больш лічыцца хрыстовым сябрам. Быць са свету значыць згубіць сваю тоеснасць. У безупынным канфлікце паміж светам і вучнямі Святы Дух будзе ўмацоўваць вернікаў як успамін і сведчанне аб Хрысце. Будзе таксама гарантам вернасці царквы Хрысту. Дзякуючы Духу, нашае змаганне са светам застанецца назаўсёды справай Хрыста, гэта значыць праўды, і не стане ніякай іншай справай. Дух Святы будзе адвакатам, сведкам і суддзёю ў канфлікце паміж Хрыстом і светам. Калі прыйдзе суцешыцель, ён будзе сведчыць аба мне. Ён пераканае свет аб грэху, аб праўдзе і аб судзе, сказаў Хрыстос. Гэтае змаганне і працэс яшчэ не закончыліся, але суд над светам кончыцца дзякуючы прысутнасці ў царкве Святога Духа перамогай Хрыста. Гэтае перакананне падбадзёрвае нас выстаяць пры ім.
Гэта было казанне айца Канстантына Бандурука і апошні матэрыял сённяшняга выпуску «Сімвалы веры».